Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja ta' Santa Marija ta' Ħaxluq, Siġġiewi. Il-barra mill-qalba ta' Siġġiewi niltaqgħu ma' diversi knejjes żgħar. Uħud minn dawn il-knejjes kienu jappartienu għal irħula żgħar ħafna li kienu jaqgħu taħt il-parroċċa ta' Siġġiewi. Wieħed minn dawn l-irħula li llum fadal biss l-isem huwa Ħaxluq. Iżda knisja ta' Santa Marija għadha wieqfa u hija miżmuma tajjeb ukoll. L-ewwel darba li jissemma r-raħal ta' Ħaxluq imu lura l-lista tad-dejma tas-sena 1419. Il-knisja hija wkoll antika, għax fil-lista ta' knejjes li kien żar l-isqof ta' Malta Senatore de Mello fis-sena 1436 tissemma din il-Knisja ta' Santa Marija. Interessanti li nsemmu wkoll li f'dan ir-raħal f'dak iż-żmien kien hemm 6 knejjes żar. Interessanti wkoll li għalkemm kien hemm diversi knejjes f'Ħaxluq u l-parroċċa kienet dik ta' San Nikola is-Siġġiewi, xorta waħda kienu jsiru l-mammudijiet fiha. Iżda għalkemm jidher li kienet popolari man-nies, ma kienx miżmuma tajjeb. Tantu hekk li fis-sena 1575 Monsinjur Dużina ordna li kellha tingħalaq u ma tibqax tintuża għall-quddies. Dan minħabba l-fatt li kienet qiegħda taqa'. Ftit ta' snin wara kien hemm benefattur Gian Paul Buttigieg. Jingħad li dan reġa' bena l-knisja miġdid għalkemm jista' jkun li rranġa l-istess knisja li kien hemm qabel, ħalla x-ren tiegħu għalija u ftit wara t-tifel tiegħu Dun Stefano Buttigieg sar ir-rettur tagħha. Dan il-qasis jidher li kellu ħajja xi ftit interessanti. Ftit wara huwa ntażel bħala l-kappillan tas-Siġġiewi, iżda 6 snin wara kien imneħħi bordni tas-Sagra Rota. Jidher li dan kien minħabba li ma weriex ir-rispett meħtieġ lill-Inkwiżitur. Wieħed irid jifhem li l-Inkwiżitur f'Malta kien ikun ukoll id-delegat tal-Papa u għalhekk wieħed irid juri ir-rispett xieraq. Aktar tard Dun Stefano kellu din l-akkuża kontrih maħfura u bekk seta jirritorna lura lejn ħidmitu. Id-diversi knejjes li kien hemm fl-inħawi bdew ikunu magħluqa waħda wara l-oħra, u minħabba li din ta' Ħaxluq baqgħet tiffunzjona, allura r-renti tal-knejjes l-oħra għaddewhom lilha. Bekk li knisja ta' Santa Marija ta' Ħaxluq baqgħet tiffunzjona sew. Iżda forsi l-aktar ħaġa interessanti u anke nistgħu ngħidu importanti li għandha din il-knisja hija l-arkitettura tagħha. L-istil li naraw f'din il-knisja huwa medjovali u joffrilna ċans li nkunu nafu kif ħafna mill-knejjes medjovali tagħna kienu mibnija. Il-knisja għandha tzuntir żgħir quddiemha u hemm bib wieħed biss. L-istil tal-gwarniġ ta' dan il-bib jindika mill-ewwel l-antikità tal-knisja. Għandna numru ta' knejjes żgħar li qatt għandhom dan l-istil. Barra minn hekk hemm ukoll tieqa żgħira fil-faċċata u anke kampnar. Il-knisja minn ġewwa hija mdaqsa, għandha arkati mdaqsin, saqaf ċatt mibni bix-xorok. Minħabba li l-knisja għadha tintuża, allura tinsab f'kundizzjoni kemm xejn tajba. L-altar huwa ddekorat bi kwadru li juri t-tlugħ is-sema tal-Madonna. Madwar il-knisja hemm aktar kwadri kif ukoll statwa ta' Santu Rocco. Viżit żammit isemmilkom.